Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene. Din sumarul ediției. Începând cu data de 1 mai, punctul vamal comun moldo-ucrainean de la Pervomaiți-Buciurgan a devenit funcțional din punct de vedere tehnic, urmând ca în perioada următoare acesta să-și înceapă activitatea. Cum au gestionat serviciile de salubrizare consecințele ninsorilor abundente din aprilie, o perspectivă a locuitorilor de la Tiraspol și Bender. Situația din regiunea transnistreană văzută de experți ruși și occidentali și festivalurile de filme ca modalitate de comunicare între oameni. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Liderul regiunii Transnistrene, Vadim Krasnoselski, s-a aflat din nou joi la Moscova, la mai puțin de o săptămână după precedenta vizită. Vinerea trecută, acesta, împreună cu șeful executivului de la Tiraspol, Alexandr Martinov, a avut întrevedere în Duma de Stat, administrația prezidențială și în guvernul rus. De data aceasta, Krasnoselski s-a întâlnit la Ministerul Rus de Externe cu adjunctul ministrului Grigori Karasin. Instituirea de către Chișinău și Kiev a controlului comun mixt la punctul de trecere cu Ciurgan pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainiene a fost unul dintre subiectele de bază discutate la Moscova. În plus, Karasin a subliniat, potrivit unui comunicat al externelor ruse, că, citez, situația în jurul Transnistriei nu se îmbunătățește, iar bunele intenții ale părții moldovene, anunțate de președintele Igor Dodon, deocamdată nu sunt confirmate de pași practici, citat închis. Drapelul Federației Ruse va fi arborat de rând cu cel al regiunii transnistrene pe clădirea administrației de la Tiraspol, pe cea a Sovietului Suprem, a executivului și pe un șir de alte clădiri administrative. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a promulgat legea cu privire la utilizarea pe teritoriul Transnistriei a drapelului de stat al Federației Ruse, adoptat anterior de legislativul regiunii. Documentul vorbește despre drapelul Federației Ruse ca despre, citez, un simbol ales de poporul transnistrean pentru alipirea liberă la Federația Rusă, dorință exprimată în cadrul referendumului din 2006, citat închis. Administrația de la Tiraspol a semnat un contract cu o companie rusească de audit pentru a face un diagnostic al sistemului de administrare a finanțelor publice, având în vedere deficitul cronic al bugetului regiunii și pentru a elabora recomandări pentru o reformă administrativă complexă, anunță un comunicat al executivului de la Tiraspol, citat de agenția de știri Novosti PMR. Începând cu data de 1 mai, punctul de trecere comun moldo-ucrainian de la Pervomaiți-Buciurgan a devenit funcțional din punct de vedere tehnic, urmând ca în perioada următoare acesta să-și înceapă activitatea. Ucraina și Republica Moldova planifică să deschide pe parcursul anului încă 13 puncte de control comun pe segmentul transnistrean al frontierei, în timp ce Chișinăul și Kievul spun că este ferește să-și consolideze controlul propriilor frontiere. Administrația de la Tiraspol, sprijinită de Federația Rusă, a depus eforturi importante pentru a nu admite deschiderea postului vamal mix de la Cuciurgan, spunând că din cauza acestuia va avea de suferit situația economică a regiunii și așa destul de dificilă și vor fi afectați și oamenii de rând. Chișinăul a dat asigurări că locuitorii regiunii și agenții economici nu vor fi afectați de controlul mix de la Cuciurgan, iar acesta va fi din contra în beneficiul regiunii transnistrene. Detalii pe parcursul programului. Pentru prima dată în ultimii ani, comerțul extern al regiunii transnistrene a înregistrat o creștere. În primele trei luni ale acestui an, volumul comerțului a crescut cu 2% și a constituit 342 milioane dolari, notează ziarul Pridnestrovie, citând informații ale Comitetului Vamal de la Tiraspol. Și persoanele fizice, în special întreprinzătorii individuali, au efectuat operațiuni de import-export în valoare de 14 milioane dolari, cu 3 milioane mai mult decât anul trecut. Principalii consumatori ai produselor transnistrene sunt țările Uniunii Europene, unde regiunea exportă peste 30% din mărfuri. Comerțul regiunii transnistrene cu malul drept al Republicii Moldova a crescut cu aproximativ 10% și a constituit 72 de milioane de dolari. Exporturile pe piața ucrainiană s-au dublat față de anul trecut și au ajuns la 17 milioane de dolari, sau 14% din volumul total al exporturilor. Livrările către Federația Rusă au crescut cu puțin peste 5 milioane de dolari, ajungând să constituie cam 10% din exportul total al regiunii transnistrene. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Livezile din stânga Nistrului au fost afectate aproape în întregime de ninsorile abundente din 20 și 21 aprilie. Potrivit unor estimări preliminare, pagubile cauzate de stihie se ridică la 6 milioane de dolari. Specialiștii din regiunea transnistreană mai spun că recolta așteptată în acest an a fost compromisă în proporție de 90%. Producătorii agricoli din stânga Nistrului afirmă că cel mai mult au fost afectate livezile de piersic, cireș și prun. Totodată, agricultorii transnistreni susțin că cerealele și rapeța, deși au fost afectate, au supraviețuit totuși înghețurilor, fiind protejate de stratul de zăpadă. De pe urma calamității de acum două săptămâni au avut de suferit nu doar culturile agricole. Majoritatea copacilor au fost mai mult sau mai puțin afectați de căderile abundente de zăpadă și au rămas fără crengi, iar unii au fost chiar doboriți la pământ. În sute de localități de pe ambele maluri ale Nistrului au fost sistate livrările de curent electric, iar autoritățile au anunțat că înlăturarea consecințelor calamității ar putea dura și câteva luni. Cum a fost gestionată la Tiraspol și Bender problema curățării curților de cablurile și crengile căzute? Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au încercat să afle opinia oamenilor de rând.
Я считаю, что у коммунальной службы недостаточно технических средств для устранения этих последствий, так как я смотрю, они до сих пор с какими-то пилами, подручными материалами это все убирают. Думаю, что в сегодняшний день нужно уже использовать более прогрессивные методы, и устранить эти последствия можно было бы гораздо быстрее. По крайней мере, вот на Украине коммунальные службы используют те же бензопилы. И используют их гораздо эффективнее, быстрее справляются со всеми последствиями.
Вообще-то я доволен. Было повалено очень много деревьев. Вон лично в нашем дворе там штук 5 деревьев сломанных, которые были им по 40 лет. И довольно быстро убрали. Даже люди не ожидали такого. Так что мы довольны этим, как убрали.
Очень запущено, грязно все-таки. Ты едешь, вроде бы так, у нас здесь так чисто все, а когда туда дальше, там все равно обломки веток валяются, и как-то неприлично. Желательно, лучше бы посадить новые деревца, пока было не поздно. Вот. В апреле можно еще было. Это было бы очень бы хорошо, как-то всех бы вот так вот, люди все бы вышли бы.
Как я видел, реагировали хорошо, но вот в интернете есть множество пабликов, там, Приднестровье, касаясь вот не кроме города Тирасполя, Бендер, есть населенные пункты, как села, где люди жаловались, что нет электричества, звонят коммунальные службы, не берут трубку или говорят, что не успевают. И в итоге Тирасполь, Бендер и такие более населенные пункты убирались, учистились, проводились порядок, а вот где села, то, конечно, были много проблем, и, я знаю, по сутки, по двое не было света. А нет, то все это, сами понимаете, у кого маленькие дети, холодильники, это все как бы это проблемно.
Ну, я вижу, что где я живу, там расчищено. Только знаете, что мне не нравится? У нас там стояла мусорка, ее убрали. Где-то дерево свалилось, вынесли, поставили там, где была мусорка. Забрать то, что там свалили, убрать это все и вернуть мусорку на место.
Я думаю, конечно, хотелось бы лучше, но можно и войти в их положение. Но тут две стороны медали. Мне кажется, что можно было бы и людям нашим выйти и немножко и помочь. Потому что наши службы реально не справляются, тем более, что были праздники. Должны быть волонтеры, должны быть люди, которые любят свои дворы. И выглядывая со своего окна на свой двор, да, глядя, конечно, хочется, чтобы было красиво. Но красиво не бывает просто так, поэтому нужно нам тоже помогать.
Vocea ale locuitorilor regiunii transnistrene culese de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender. Începând cu data de 1 mai, punctul de trecere comun moldo-ucrainian de la Pervomaiți cu Ciurgan a devenit funcțional din punct de vedere tehnic, urmând ca în perioada următoare acesta să-și înceapă activitatea. Administrația de la Tiraspol, sprijinită de Federația Rusă, a depus eforturi importante pentru a nu admite deschiderea postului vamal mix de la Cuciurgan, spunând că astfel va avea de suferit situația economică a regiunii și așa destul de dificilă și vor fi afectați și oamenii de rând. Dar care sunt principalele argumente ale părții transnistrene? Într-o prezentare elaborată de Departamentul de Externe de la Tiraspol se spune că prin postul de la Cuciurgan vin 3/4 din importurile transnistrene. Analiza susține că, având în vedere faptul că prin aceste puncte de trecere autoritățile moldovene au interzis importul de mărfuri supuse controlului fitosanitar și veterinar, regiunea ar putea pierde în jur de 2,5 milioane de dolari din cauza neîncasării de taxe vamale. În plus, ar putea fi pusă în pericol securitatea alimentară a regiunii din stânga Nistrului. Analiza experților de la Tiraspol mai semnalează că va exista un control vamal triplu, plăți suplimentare impuse de autoritățile moldovene, dar și pericolul arestării unor transporturi transnistrene cu marfă. și micii întreprinzători care, potrivit analizei externelor de la Tiraspol, sunt peste 20.000, s-ar putea confrunta cu probleme. Transnistria permite importul de mărfuri fără achitarea de taxe în valoare de 1.000 de dolari, în timp ce legislația moldoveană plafonează această sumă la 300 de euro. Liderul regiunii, Vadim Krasnoselski, a declarat chiar că impunerea controlului moldo-ucrainian pe întreg segmentul transnistrian al frontierii ar genera pierderi de aproape 39 milioane de dolari pentru regiunea din stânga Nistrului, ceea ce echivalează cu 6% din produsul regional brut. Administrația de la Tiraspol vorbește și despre ceea ce ea numește riscuri de securitate, având în vedere că polițiștii moldoveni din serviciul de greneceri se vor afla în preajma militarilor transnistreni de la frontieră, dar și despre riscuri de restricționare a libertății de circulație. Răspunzând acestor îngrijorări ale Tiraspolului, autoritățile moldovene dau asigurări că punctul comun de control cu Ciurgan-Pervomaisk nu va afecta interesele agenților economici din regiunea transnistreană. Reacția aparține Ministerului de Externe moldovean, care a respins acuzațiile Tiraspolului că Chișinăul ar vrea să instituie o blocadă economică pentru regiunea din estul țării. Colegul meu, Nicu Gușan, are detalii.
Scopul controlului comun moldoveano-ucrainean la frontieră este de a facilita traficul de mărfuri, transport și persoane, susțin oficialii de la Chișinău, și asta în ciuda nenumăratelor critici ale Tiraspolului, care vorbește despre o nouă blocadă a regiunii. Chiar dacă nu este primul punct vamal comun moldo-ucrainean, este primul de acest gen pe segmentul transnistrian. Importanța lui a fost măsurată și de Institutul Viitorul, care a prezentat săptămâna trecută statistici potrivit cărora, prin punctul vamal cu Ciurgan-Pervomaisk, sunt efectuate mai mult de jumătate dintre traversările frontierei pe acest segment. Ministerul de Externe de la Chișinău a explicat că, indiferent de poziția regimului de la Tiraspol, punctul vamal comun va începe să funcționeze în următoarele săptămâni. Viceministrul de Externe, Lilian Darii.
Controlul comun are de asemenea ca obiectiv prevenirea și combaterea fenomenelor negative la frontieră, precum migrația ilegală, contrabanda, crima transfrontalieră și altele. Autoritățile moldovenești nu doresc în niciun fel să folosească controlul în comun pentru a exercita presiune asupra acestei regiuni sau cu atât mai mult pentru a instaura o așa zisă blocadă economică, precum afirmă exponenții regimului de la Tiraspol.
Potrivit viceministrului, în primele 6 luni, controlul vamal nu va fi unul obligatoriu, adică procedura se va efectua doar la solicitarea persoanelor care vor trece frontiera prin punctul cu Ciurgan-Pervomaisk. Diplomatul a mai spus că misiunea polițiștilor de frontieră, pentru început, va fi doar să monitorizeze fluxul traversărilor. De asemenea, a mai adăugat Lilian Darii, bunurile importate în regiunea transnistreană nu vor fi supuse controlului fitosanitar și veterinar. Această responsabilitate va aparține Tiraspolului. Așa numitul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a spus anterior că punctul vamal comun ar putea provoca conflicte dintre localnici și vameșii sau polițiștii de frontieră moldoveni. Pe de altă parte, adjunctul de la externe de la Chișinău a precizat că atât vameșii cât și polițiștii de frontieră moldoveni se vor afla pe teritoriul ucrainean și nu vor fi înarmați, misiunea lor fiind una civilă. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Corespondenta noastră la Tiraspol, Carina Maximova, ne transmite că regiunea transnistreană se confruntă acum cu greutăți economice legate de reducerea volumelor exporturilor și respectiv reducerea încasărilor valutare. Carina Maximova a realizat un interviu cu expertul rus Andrei Deviatkov, analist superior la Centrul pentru Cercetări a Spațiului Postsovietic al Institutului Economic de pe lângă Academia de Știință a Rusiei, care a vizitat recent Tiraspolul. Acesta vorbește despre principalele provocări pe care le vede în fața Transnistriei și despre perspectivele regiunii.
Impresia mea este că există două categorii de provocări care prezintă amenințări pentru Transnistria. În primul rând, logica dezvoltării piețelor mondiale și a proceselor economice mondiale. În plus, reducerea rolului și cererii pentru acele mărfuri pe care le produce Transnistria, în primul rând pentru electricitate și produse ale industriei metalurgice. Al doilea grup de provocări este legat de acei actori care se folosesc de această situație și încearcă, să zicem așa, să influențeze de facto statalitatea transnistriană în scopurile lor geopolitice sau geoeconomice.
În Transnistria se vorbește mult despre faptul că planificatele posturi mixte moldo-ucrainiene vor înrăutăți starea și așa nu foarte roză a economiei de pe malul stâng al Nistrului. Din punctul dumneavoastră de vedere, există temei pentru astfel de îngrijorări?
Все зависит от того, как это будет сделано.
Totul depinde de felul în care acest lucru va fi făcut. Să ne amintim că și în 2006 a fost schimbat regimul pentru exporturile transnistrene. Acest lucru s-a făcut la sugestia Uniunii Europene, dar s-a făcut în așa fel încât să nu fie complicată situația exportatorilor transnistreni, să fie evitată dubla impozitare și în așa fel încât Chișinăul să nu poată juca cu măsuri de presiune asupra exportului transnistrean. Dar aceasta a fost situația anului 2006. Acum însă se pune problema reintegrării complete a spațiului vamal al Republicii Moldova în condițiile în care relațiile dintre Rusia și Occident sunt cu mult mai proaste decât erau în 2006. Situația pentru Transnistria astăzi este cu mult mai complicată și mai periculoasă. Și dacă totul va fi realizat așa cum declară Ucraina și Moldova, adică va fi impus un control nu doar asupra circulației oamenilor, dar și asupra mărfurilor, inclusiv a importurilor, atunci acest lucru va însemna, într-adevăr, o de facto extindere a suveranității Moldovei asupra Transnistriei. Acesta nu va însemna doar un pas politic, ci și pierderi financiare pentru Transnistria. Dar aici mai există un moment. Uniunea Europeană și alți actori înțeleg că nu trebuie să exercite presiuni prea mari, pentru că acest lucru va amplifica conflictul de pe Nistru și acum nimeni nu vrea să repete scenariul ucrainean în Moldova. Toată lumea este interesată de un anumit status quo. Și anume acesta este singurul lucru de care îmi leg speranțele. Da, posturi comune vor fi, dar acestea vor fi în mare parte formale.
Da, совместные посты будут, но они будут в основном формальными.
Subiectul transnistrian ba apare în planurile pe termen scurt ale dialogului părților interesate, ba din contra reintră în umbră, însă problematica îmbunătățirii calității vieții oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului nu își pierde niciodată din actualitate. Ce credeți că se poate face pentru ca oamenii să simtă schimbări reale?
În primul rând, cred că trebuie să se înceteze jocurile geopolitice. Mai ales acest lucru este valabil pentru Moldova, unde chestiunea conjugării vectorului rusesc și a celui european este problema principală. Geopolitica, inclusiv în contextul crizei ucrainene, lovește foarte puternic interesele oamenilor de rând și trebuie să se pună accent pe proiecte comune de dezvoltare, proiecte economice, sociale. Iar acest lucru este posibil doar atunci când politica de conjunctură va ceda locul unei viziuni strategice. Acum, în primul rând, în Moldova și la Kiev, este vorba despre o politică situativă și nu despre o viziune strategică a situației. În aceste condiții, Rusia face maximum ce poate pentru a menține viața oamenilor din Transnistria, dar resursele și posibilitățile Rusiei nu sunt nelimitate și nu este exclus că regiunea se va confrunta cu anumite fenomene de criză. Acest lucru este probabil inevitabil, inclusiv în condițiile situației economice actuale din lume.
Un interviu realizat de corespondenta noastră la Tiraspol, Carina Maximova, cu expertul rus Andrei Deviatkov.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Despre ultimele evoluții înregistrate în dosarul transnistrian și în dialogul Chișinău-Tiraspol și despre perspectivele de avansare în procesul de negocieri, Valentina Ursu a stat de vorbă cu cercetătoarea de la Berlin, Aneli Ute-Gabani.
Se vorbește mult despre nevoia și despre importanța unei viziuni comune a autorităților Republicii Moldova asupra dosarului transnistrian și asta după ce în fruntea țării a venit Igor Dodon, care încercând să apropie Moldova mai mult de Federația Rusă, chiar zicea că în 2-3 ani s-ar putea găsi și o variantă de compromis pentru a soluționa această criză transnistreană. Dumneavoastră, dintr-o parte, cum vedeți conjugarea acestor eforturi comune a președintelui și a guvernanțelor să rezolve această problemă?
Este într-adevăr foarte straniu cum două forțe care reprezintă executivul din Republica Moldova au viziuni atât de disparate, nu numai diferite. Și se vede că domnul președinte Dodon speră că un nou parlament eventual ar putea să aibă vederi mai apropiate de dânsul. Dar problema este cum reacționează presa din Republica Moldova dacă subliniază cetățenilor această diferență și le explică unde rezidă interesele lor, în care parte.
În societatea moldavă, problema transnistreană, resoluționarea ei nu se regăsește cel puțin în primele 10 priorități. Asta îndepărtează și mai mult rezolvarea acestei probleme.
Este unul din aspectele care sunt importante și care subliniază de ce partea rusă nu a insistat niciodată asupra unei rezolvări, ca să spun așa, violente și foarte rapide a acestei probleme, știind că atâta timp cât această problemă continuă, desigur, cetățenii de pe cele două maluri ale Nistrului se îndepărtează tot mai mult. Fenomenul s-a observat și în războiul rece între cele două Germanii. Se este clar, este în interesul atât a decidenților din Transnistria, cât și a Rusiei mai ales, că prin alienarea populației să se ajungă la o rezolvare în interesul celor două forțe.
Dar viziunea celor de la Tiraspol și a celor de la Chișinău diferă prea mult. Liderul actual nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat cu mai multe ocazii de când se află în fruntea regiunii că există totul pentru ca ei să-și apere independența și că nu vor face niciun pas înapoi decât să ajungă la recunoașterea acestei independențe. Cum se găsește limbaj comun dacă ei rămân pe o poziție destul de ostilă Chișinăului?
Este clar că este o contradicție care nu poate fi rezolvată, cel puțin nu cu vorbe bune în formatul 5+2. Interesant este că ceea ce spune Krasnoselski este mult mai belicos decât s-au pronunțat antemergătorii lui, deci este o atitudine mai categorică în această privință și atitudinea aceasta cred că reflectă și nervozitatea atât a liderului de la Tiraspol, cât și a părții rusești vis-a-vis de înțelegere la care au ajuns Kievul și Chișinăul între timp.
Tema care se discută acum cel mai mult este instituirea acestui control în comun la frontiera de stat moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean al acestei frontiere, fiind remarcate avantaje și beneficii pentru populația și agenții economici din stânga Nistrului, dar și aici Tiraspolul se opune cu vehemență.
Acest lucru chiar se poate înțelege, pentru că este vorba nu numai de acele daune presupuse pentru populația din regiune, factori economici, etc. Este clar că factorii economici care nu lucrează cinstit sunt nervoși și este vorba într-adevăr de traficul către Odessa. Este un punct, după cum a arătat și fostul vicepremier pentru integrare, domnul Karpov, foarte clar, este un punct strategic pentru Transnistria. Însă, pe de altă parte, trebuie să spun că scopul urmărit acum, în sfârșit, zic eu, de Chișinău, într-un mod decis de a asigura această frontieră, este o decizie strategică și, bineînțeles, că putea să fie luată numai în doi. Faptul că proiectul deja este ceva mai vechi, dar a putut să fie implementat sau va fi implementat doar acum, arată că și Ucrainei i-a trebuit o vreme pentru a înțelege acest aspect strategic și l-au înțeles foarte bine. Pentru că, într-adevăr, Republica Moldova, atâta timp cât nu are controlul asupra frontierelor ei de stat, pe lângă faptul că nu exercită controlul asupra unei părți a teritoriului său, nu poate fi considerat un stat suveran. Și această lipsă de control atât asupra teritoriului cât și asupra frontierei este o deficiență nu numai în ceea ce privește posibilitățile de a evita să devină un stat failing state până la urmă, pentru că aceasta este definiția, dar este și o problemă în vederea integrării în Uniunea Europeană.
Cercetătoarea de la Berlin, Aneliu Tegabane, în dialog cu Valentina Ursu. regiunea transnistreană a avut loc săptămâna trecută a doua ediție a festivalului de film documentar Cesnoc, Usturoiul în traducere. 10 filme documentare au fost prezentate publicului de la Tiraspol, Bender, Dubăsar și Râbnița. Proiecții au avut loc și la Chișinău. Festivalul a fost susținut de Ministerul de Externe al Cehiei și organizat de Platforma Internațională de Film Documentar despre Drepturile Omului, Movie Vet Matter Foundation și Clubul Obștesc a Priore de la Tiraspol. Un alt festival al filmului american a avut loc la Chișinău în perioada 26 aprilie-1 mai. Cea de-a 11-a ediție a fost organizată de Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. O ediție a acestui festival este pregătită să fie desfășurată și la Tiraspol în luna mai. La ceremonia de deschidere a festivalului de la Chișinău, colega mea Natalia Sergeev a stat de vorbă despre importanța culturii în relațiile dintre oameni cu atașatul cultural al Ambasadei Statelor Unite, Jonathan Wolfington.
Misiunea principală a Festivalului Filmului American în Moldova este să oferim publicului moldovean oportunitatea de a privi filme în original. În ediția din acest an vor fi prezentate pelicule atât din Statele Unite cât și din Europa. Plusul de a privi filme la cinema, comparativ cu televizorul sau calculatorul, este că la cinematograf ai parte de o experiență colectivă. Simțim emoțiile oamenilor din audiență, iar după putem vorbi despre film cu cei de alături. Cred că e o oportunitate extraordinară pentru a aduna multă lume bună în același spațiu, care să împărtășească experiența de a privi un film.
De ce ați ales filme de ficțiune, chiar animație? Cineva s-ar putea gândi că filmele documentare, de fapt, ar reflecta mai bine cultura și realitățile din Statele Unite.
Sunt de acord. Filmele documentare sunt foarte importante pentru ilustrarea unei culturi. Însă acest festival este orientat mai ales spre ficțiune și filme bazate pe narațiune. Explicația e simplă. Asta e oferta de la Hollywood pentru audiențele largi. De exemplu, filmul Podul Spionilor este bazat pe un caz real, un eveniment istoric, și anume un schimb de prizonieri din perioada Războiului Rece. Unele dintre aceste filme sunt istorii ficționalizate a unor evenimente bine cunoscute, cum ar fi filmele Ben-Hur, Cele 10 porunci. Desigur, luăm în vedere aspectul documentar, dar Festivalul Filmului American se axează mai ales pe ficțiune și narațiune de calitate.
În program aveți filme noi și vechi, pelicule care au intrat în fondurile de aur ale cinematografiei și care sunt iubite de milioane de persoane. De care principii sunteți ghidați atunci când le alegeți?
Sure, every year we try to pick a different theme.
În fiecare an încercăm să alegem o tematică deosebită pentru eveniment. Ediția curentă a festivalului onorează patrimoniul nostru comun. Am încercat să abordăm filmele dintr-o perspectivă universală și am căutat titluri cât mai variate. De exemplu, Indiana Jones e un film excelent pentru familie. În Statele Unite le numim pelicule popcorn. Mergi la cinema, evadezi din rutina zilnică pentru câteva ore și uiți de toate problemele. Alte filme sunt un pic mai serioase. Regatul Cerului e mai sobru, Lawrence al Arabiei e desigur un film clasic care a câștigat multe premii. E un film care trebuie privit pe ecrane largi, fiindcă a fost regizat ca să fie văzut de public. Când a fost produs, nu existau prea multe televizoare, dar astăzi privim filme și pe telefoanele mobile. Desigur, în acest caz, calitatea imaginii nici nu se compară cu cea de pe un ecran de 20 de metri lungime.
Cât de eficientă este totuși cultura în calitate de instrument diplomatic?
În opinia mea, cultura este un mediu excelent pentru a crea poduri de comunicare între oamenii din diferite țări. Este o modalitate bună să scoatem factorul politic din ecuație, să lăsăm la o parte divergențele de opinii și să adunăm ca să împărtășim experiența umană colectivă. Fie vorba de muzică, filme sau sporturi, cultură, toate ne permit să comunicăm în aceeași limbă.
În luna mai veți aduce festivalul și la Tiraspol. De ce credeți că este important să organizați acest eveniment în stânga Nistrului?
Vom face a doua versiune a festivalului pentru publicul din stânga Nistrului, care va avea loc în perioada 17-21 mai. Cred că este important să organizăm acest festival la Tiraspol, fiindcă avem puține ocazii de a interacționa cu cei care locuiesc în regiunea transnistreană. În calitate de ambasadă, suntem aici pentru toți cetățenii din întreaga Republică Moldova, nu doar pentru cei din Chișinău. Încercăm să stabilim legături cu sudul, nordul țării și regiunea din stânga Nistrului, care este un teritoriu important pentru Republica Moldova. Pentru publicul de la Tiraspol am pregătit un program diferit, cu filme care vor fi subtitrate în limba rusă, pe când cele prezentate la Chișinău vor avea subtitrare în limba română.
In Chișinău, the subtitles are in Romanian. Vă așteptăm la cinema, va fi o distracție frumoasă.
Natalia Sergeev în dialog cu atașatul cultural al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Jonathan Wolvington. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.